Sākotnēji tika plānots, ka šodien sasauktajā Ukrainas parlamenta ārkārtas sēdē viens no izskatāmajiem jautājumiem būs uzticības izteikšana premjerministra Nikolaja Zārova valdībai. Taču premjers notikumus apsteidza, paziņojot par atkāpšanos pats. Savā paziņojumā Zārovs lēmumu pamatojas ar nepieciešamību veicināt politisko dialogu valstī.
Es pieņēmu šo lēmumu tāpēc, ka es gribēju nodrošināt iespēju visiem mūsu politiskajiem spēkiem nonākt pie vienprātības, panākt kompromisu un izbeigt pašreizējo krīzi. Gan mans lēmums, gan šodien parlamentā pieņemtie lēmumi rada pietiekami labus apstākļus kompromisa panākšanai. Man galvenais ir mūsu valsts vienotība un tās spējas veiksmīgi attīstīties. Ambīcijas ir otršķirīgas. Es godīgi varu skatīties mūsu pilsoņiem acīs. Globālās krīzes laikā mūsu valsts ir spējusi tikt galā ar daudzām problēmām, kas stāvējušas tās ceļā.
Lai arī sākotnēji izskanēja apgalvojumi par to, ka premjerministra demisionēšana vēl nenozīmē arī visas valdības krišanu, tad tagad šādas šaubas ir izkliedētas. Valsts prezidenta mājaslapā ir skaidri norādīts. Pēc premjerministra demisijas parakstīšanas tiek pieņemta arī visas valdības atkāpšanās. Saskaņā ar Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča rīkojumu, premjerministra pienākumus līdz jaunās valdības apstiprināšanai tagad pildīs līdzšinējais vicepremjers Sergejs Arbūzovs. Savukārt pats Nikolajs Zārovs būžo tikai reģionu partijas vadītājs. Šodien Ukrainas augstākajā radā notika balsojumi arī par pretrunīgi vērtētajiem 16. Janvāra likumiem, daļa no kuriem sarunās ar politiskās opozīcijas līderiem bija piekritis atcelt arī prezidents Janukovičs. 361 deputātam balsojot par un diviem pret, skandalozo likumu pakete tika atcelta. Saskaņā ar atceltajiem likumu grozījumiem par sabiedrisko ēku blokādi varēja tikt piespriests cietumsots līdz 5 gadiem. Protesta dalībniekiem, kas uzvilkuši maskas vai ķiveres, draudēja naudas sots vai administratīvs vai sarests. Šodien bija plānots spriest arī par amnestijas likumu pieņemšanu. Iepriekš Viktors Janukovičs bija paziņojis, ka amnestija izsludinās tikai gadījumā, ja visi protestētāji atbrīvos ieņemtās administratīvās ēkas, kā arī atbrīvos ceļus. Visas dienas laikā politiķiem parlamentā nav izdevies panākt šajā jautājumā vienošanos, un sēde par šo jautājumu ir atlikta uz rītdienu. Viens no Euromaidana komandantiem, tautas deputāts no partijas Baķivšina Andrejs Porūvijs, gan paziņojis, ka protestētāji atbrīvos ieņemtās valsts iestādes tikai tad, kad vara izrādīs piekāpšanu. Kā norāda Ukrainas politiskās dzīves komentētāji, pašlaik faktiski jautājumi par krīzes atrisināšanu valstī atkal ir nonākuši parlamentā. Ielās ir iestājies pamiers un protestētāji gaida, kāds tieši būs politiķa turpmākais lēmums. Šovakar Kijevas centrā pulcēsies izveidotā tautas rada, lai spriestu par savu turpmāko rīcību. Sabiedrībā satraukums joprojām ir ļoti augsts, kaut vai tā iemesla dēļ, ka šodien stājas spēkā iekšlietu ministra Vitālija Zaharčenko parakstītais rīkojums, kas ļauj specienībām izmantot spēku, speciālos līdzekļus un šaujamieročus pret pilsoņiem. Vienlaicīgi arī joprojām nav skaidrības par iespējamo ārkārtas stāvokļa ieviešanu. Ukrainas aizsardzības ministri ir sākusi izmeklēt informāciju par steidzamu telegramu, kurā rosināts rīkot ārkārtas virsnieku sapulces, lai gatavotos valsts prezidenta Viktora Janukoviča paziņojumam par nepieciešamību ieviest valstī ārkārtas stāvokli. Informāciju par šādu telegramu iepriekš bija izplatījis Nacionālās pretošanās štābs, taču pati ministrija par to neko nezinot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.